ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Konkursā uz aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatu uzvarējis valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos un nacionālās drošības padomes sekretārs valsts prezidenta kancelējā Aivars Puriņš. Lai viņš ieņemtu amatu, vēl jāsaņem ministru kabineta apstiprinājums, tā informē valsts kancelēja. Latvijā šodiena darba vizītē ieradās Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Viņš viesošanās laikā uzsvēra nepieciešamību turpināt atbalstīt Ukrainu. Kā norādīja Sikorskis, ja visi sabiedrotie Ukrainas atbalstam darītu tik daudz, cik dara Latvija un Polija, Ukraina šobrīd atrastos labākā situācijā. Krievija šopēcpusdienas arīkoja aviācijas uzbrukumu Harkivas mikrorajonam Ukrainā. Gaisa uzbrukumā gājas bojā viens cilvēks un vismaz 19 ievainoti. Starp ievainotajiem ir arī 4 bērni, jaunākajiem tikai 3 mēneši. Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs paziņoja, ka uzbrukumā bojātas 14 daudz dzīvokļu mājas, no tām divas daļēji sagrautas. Polijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka atsauc pašreizējo Eirokorpusa komandieri ģenerāli Jaroslavu Gromadziņski, jo pret viņu ierosināta izmeklēšana. Izmeklēšanu sācis armijas izlūkdienests saistībā ar Gromadziņska pielaidi valsts noslēpumam. Ministrija norādīja, ka Gromadziņska vietā nekavējoties norīkos citu virsnieku, lai nodrošinātu Eirokorpusa pavēlniecības nepārtrauktību. Čehijas izlūkdienests sagrāvis Maskavas apmaksātu grupējumu, kas izplatīja Krievijas propagandu jeb viltus ziņas. Šis grupējums bijis ietekmīgs visā Eiropā, taiskaitā Eiropas parlamentā, tā paziņojis Čehijas premjerministrs Peters Fiala. Maskavas apmaksātais grupējums izmantojis Prāgā bāzēto ziņu vietni Voice of Europe. Ar tās starpniecību esot izplatīt informāciju, kuras mērķis bija atturēt Eiropas Savienību no palīdzības sūtīšanas Ukrainai. Krievija maksājusi vairākiem Eiropas politiķiem, kas sadarbojās ar šo ziņu vietni, tā vēsta laikraksts Denik N. Maksājums esot saņēmuši politiķi no Beļģijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Nīderlandes un Polijas. Laikraksts konkrēti minējis Vācu Euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, jeb AFD. Šis gads Latvijas ekonomikā būs labāks par pērno. Tādu vērtējumu Latvijas radio pauda Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Latvijas Banka šodien paziņoja jaunākās ekonomikas prognozes. Banka uzskata, ka šogad Latvijas ekonomikas izaugsme būs 1,8%. Nākamgad Latvijas Banka prognozē iekšzemes koprodukta pieaugumu 3,6% apmērā. Savukārt šī gada vidējo inflāciju Latvijas Banka prognozē 1,5%. Apmērā, bet nākamgad inflācija būšot 1,9%. Iekšlietu ministri aicina iedzīvotājus uzmanīties no telefona krāpniekiem. Pēdējā laikā tie ir aktivizējušies un uzdodas par iekšlietu ministrijas darbiniekiem cenšoties izkrāpt naudu. Valsts policija jau vairāk kārt brīdinājusi iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neatklāt svešiniekiem ne telefona sarunas laikā, ne rakstiski savus personas datus un citu informāciju. Latvijas olimpiskā komiteja ir gatava vest mūsu sportistu delegāciju uz Parīzes olimpiskajām spēlēm šovasar. Tā šodien tika paziņots organizācijas kopsapulcē. Visticamāk, Parīzes spēlēs piedalīsies arī agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Bet Geto Games Grīziņkalnā Rīgā varēs saimniekot vēl 5 gadus. To paredz Rīgas domes šodienas lēmums par daļas Grīziņkalna nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Street Basket. Pašvaldības noteikumi paredz, ka Geto Games pasākumiem būs jākļūst klusākiem. Un paredzēts līgumā iekļaut nosacījumu, ka šajā teritorijā nakts stundās jāievēro klusums un nedrīkst rīkot kādas sportiskas aktivitātes. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā pat labāna gaisa temperatūra ir 11 grādi, dienvidaustrumu vējuši 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais mitrums 45%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem 1 līdz 6 grādi. Rītdienā arī mainīgs mākoņu daudzums un vakarā galējos dienvidu rietumos līs. Dienvidu dienvidaustrumu vējš 4-9 metri sekundē, dienvidos brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-16 grādi, Kurzemē līča piekrastē 6-10. Laika tips otrais labvēlīgs.